يا اللي بتقبض من شركة بالغني لو عاش بتنعنش ده عشان كده.